Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27-январь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Акыркы кезде айрым мамлекеттерде таасири күчөгөн салафизмдин өзгөчөлүгү эмнеде? Айрым эксперттер белгилеп жаткандай, ал мамлекеттин коопсуздугуна коркунучтуубу?
Салафизмди өзү бир нече топтого бөлүп атышат да. Ошол топтордун бирөөсү такфиристтик жана жихадисттик салафилер бар. Жана классик салафилер эмес, нео салафилер деп.
Апталык биз жана дүйнө берүүсү бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Аны бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат. Улуттук коопсуздук комитети Мегаком уюлдук операторуна байланыштуу 2010-2012 жылдар аралыгындагы коррупциялык иштер боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда 2010 жылы Альфа Телеком компаниясынын 49% гана улутташтырылып, кызыктар тараптар калган 51% акцияны каржылык көз боймочулук кылуусуна атайын шарт түзүлгөнү айтылат. УКМК ошондой эле Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясы мыйзам бузуу менен узартылганы аныкталганын билдирүүдө. Коопсуздук комитети ошол эле кездеги юстиция министри Аида Саляновнун жоопкерчилиги болгонун, бул боюнча козголгон кылмыш иши иликтелинип жатканына дагы көңүл бурган. Азырынча Аида Салянова буга карата пикирин билдире элек. УКМК Penwell Business Limited компаниясынын өкүлдөрү Кыргызстандагы кызмат адамдарына ири суммадагы акча бергени боюнча маалыматты текшерген. Каражаттын бир бөлүгү Альфа Телеком компаниясына көзөмөлдүк кылууга салым кошкондорго сыйлык иретинде берилгени кабарланат. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги 12-январда жаңыдан түзүлгөн биримдик коалициясы ыдырады. Буга республика атажурт чыгып кеткени себеп болгонун аталган фракциядан Азаттыкка билдиришти. Республика атажурчулар шаардык кеңештеги фракциялар ортосундагы ынтымакты сактоо максатында ушул кадамга барганын түшүндүрүшүүдө. Жалал Абад шаардык кеңешинде социал-демократтар атажурт, өнүгү прогресс, республика атажурт жана Кыргызстан партиялары өткөн. Атажурт, Өнүгү Прогресс, Республика Атажурт партиялары 12-январда коалиция түзгөнүн жарыялап, алгачкы сессиясын чакырышкан болчу. Бул жыйынды оппозицияда калган фракциялар мыйзамсыз деп ырастап, сотко кайрылышкан. Жалал Абад райондук аралык соту социал-демократтардын арызын канааттандырган жок. Шаардык прокуратура шаар кеңештин ишин сот жараяны бүткүчө токтотуп койгон болчу. 14 кыргызстандык кыз келин өрттөн каза болгон Москвадагы Печатный экспресс басмаканасынын кожоюну Сергей Москвин жана баш инженери Антон Яцковтун абактагы мөөнөтү 27 февралга чейин узартылды. Мындай чечимди Москванын Останкино соту кабыл алганын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Аталган адамдар басмаканада коопсуздук эрежелерин толук камсыз кылган эмес деп айыпталууда. Былтыр август айында Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн 17 киши каза болгон, анын ичинен 14 кыргызстандык кыз келиндер, алардын улуусу 45 жашта, көпчүлүгү 17-22 жаштар аралыгындагы кыздар болгон. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Сирия боюнча Лондондун позициясын кайра карап чыгууну сунуштады. Дипломат Британиянын ушул кезге чейинки позициясы Сирия чатагын жөндөөгө, анын президенти Башар Асадды кетирүүгө мүмкүнчүлүгү жеткен жок деп белгиледи.
I see downsides and I see risks in
Биздин бул ишке аралашуубуздан тобокелдиктерди жана таптакыр тескери бурулган аракетти. Эми орустар менен Асадды колдоп калабызбы деген оюңарды билип турам. Ошол эле маалда жагдай өзгөргөнүн эске алып, биз бул чатакты жөнгө салуунун реалдуу жолдорун ойлонушубуз керек. Трамптын администрациясы турганда орустар менен жасалчу кандай болбосун келишим Иран менен элдешүүнү эрчите келерин да эске сала кетейин.
Деген Джонсон Британ парламентиндеги сөзүндө улуттар уюмунун көзөмөл астында Сирияда жаңы шайлоо өткөрүүнү дагы сунуштады. Британия буга чейин Асад кызматынан кетип, Сириядагы саясатка аралашпашын талап кылып келген. Джонсондун айткандары Орусия менен Ирандын позициясына жакын болууда. Бул өлкөлөр Башар Асад бийлигин улуттар уюмунун көзөмөл астында ишке ашырышы керек деп келишет. Орусия мамлекеттик думасы 27-январда үй бүлөлүк зомбулукка жазаны жеңилдеткен мыйзам кабыл алды. Акыркы 3-чү окууда бул мыйзамга 380 депутат макул болуп, 3 гана депутат каршы добуш беришти. Мыйзамга ылайык жакынынын биринчи жолку ур тепкиси үчүн кылмыш жаза эмес, административдик жаза чегерилет. Мындай аракет экинчи жолу катталса гана шектүү кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Өзгөртүүнү жактагандар муну менен салттык үй бүлөлүк баалуулуктарды сактайбыз деген ойдо. Ал эми эл аралык Human Rights Watch жана Amnesty International укук коргоо уюмдары, андан тышкары Европа кеңешинин башкы катчысы орус депутаттарын мыйзамды кабыл албоого чакырышкан. Алардын ырасташынча, мыйзам кабыл алынса үй бүлөлүк зомбулук курмандыктары кароосуз калат. Гамбиянын шайланган президенти Адам Барроу коңшу Сенегалдан өзүнүн өлкөсүнө келди. Аны Улуттар Уюмунун Батыш Африка боюнча атайын өкүлү коштоп жүрдү. Коопсуздукту Батыш Африка Альянсы ЭКОВАС'ын учактары аскерлери камсыздоодо. Аянты Талас облусунан кичирээк бул өлкөдө шайлоо 1-декабрда эле өткөн болчу. Анда Гамбияны 22 жылдан бери башкарып келаткан Яхия Джамме утулуп калган эле. Джамме адегенде атаандашынын жеңишин таанып, бирок кийин ал оюнан кайтып кызматынан кетүүдөн баш тарткан. Аларда шайланган президент Барроу Сенегалдагы Гамбиянын элчилигинде кызматтык антын берген болчу. Кийинчерээк ЭКОВАС өлкөгө аскер киргизгенден кийин мурдагы президент 22 январда экватордук Гвинеяга качууга аргасыз болгон. Джамме казынадан 11 миллион долларды кымтый кеткени дагы белгилүү болду. Эми автосүйүүчүлөргө дагы жакшы жаңылыгым бар. Чехиялык Петр Гросс кыштын кыроосунда жолдо тайгаланбаш үчүн дөңгөлөктөргө байланчу чын жырчанын ордуна атайын түзүлүштү ойлоп тапты. Ал дөңгөлөктүн дискине бекитилет. Эң башкы артыкчылыгы көк ала музга жеткенде машинеден түшүп, үшүп, доңуп чынжыр байлап отурмай жок. Жүрүп баратып эле пультту басып койсо, түзүлүштөн калакчалар чыгып, шинага бекит. Гросс эми бул жаңылык товарын эл аралык базарга алып чыгууну көздөдү. Негизинен анын аспабын жүк унаалары жана автобустар колдонушса керек. Орнотуу сактоо оңой болгондуктан табылгамдын келечеги кең дейт ал. Азырынча жаңы товардын баасы тууралуу маалымат жок. Айнура.
Рахмат Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Кезек апталык бижана дүйнө берүүсүндө бул сапар дүйнөдөгү жана Кыргызстанда салафизм агымынын тегерегиндеги талкуулар тууралуу сөз болду. Акыркы кезде айрым мамлекеттерде таасири күчөгөн бул ислам агымынын өзгөчөлүгү эмнеде? Айрым эксперттер белгилеп жаткандай, ал мамлекеттин коопсуздугуна коркунучтуубу? Эмне үчүн өзүн салттуу саналган ислам баалуулуктарына каршы коет? Бижана дүйнө берүүсүн бул жолку чыгарылышын Маметбек Мырзабаев даярдаган.
Хвала Аллаху, Господу миров. Всемирная конференция исламских ученых пришла к следующему.
2016 жылдын 25-27 август күндөрү Чеченстандын борбору Грозныйда бир катар мамлекеттердин муфтийлери жана диний аалымдары чогулуп, ислам дининдеги салафи агымын секта деп фатва чыгарышты.
Которые уподобляют Аллаха его творением, придавая ему телесный образ, место и время.
Муфтийлердин жыйынында салафилер менен катар хабашилер, Хизбут Тахрир, Ислам мамлекети тобу жана мусулман агайындар уюмдары да туура жолдон адашкан секталар деп таанылды. Бирок бул фатва салафилер гана эмес, мусулманчылыктын башка агымындагылар арасында да нааразычылыктарга себеп болду. Чечимди жактырбагандардын арасында Орусиянын ичиндеги айрым муфтияттар да бар. Чуулгандуу фатва кабылданган жыйынга Борбор Азия мамлекеттеринен Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максатбек Ажы Токтомушев өзүнүн жардамчысы менен бирге катышканы маалым. Жогорудагы фатвада аты аталган уюм жана агымдардын баары эле Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзбөшү мүмкүн. Бирок салафийлер өлкөдө күндөн күнгө жайылып, таасирин күчөтүп жатканын адистер белгилеп келишүүдө.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Андыктан салафийлер кимдер, кандай максаттары бар? Алар чындап эле исламда бөлүнүп чыккан сектабы деген суроолор туулат. Коомчулукта салафийлер пайгамбар доруна кайтууну, динге кийинчерээк кошулган үрп адат, каада салт жана ырым жырымдарды жок кылууну жактаган кишилер катары таанымал. Салафийлердин өздөрү болсо чыныгы таза исламды өздөрүнүн гана тутунаарын, Мухаммед пайгамбардын жана анын замандаштарынын, башкача айтканда салафу салихиндин жолун жолдошорун айтып келишет. Эксперттик чөйрөдө салафизмди вахабийлик, тагыраак айтканда 18-нчи кылымда жашап өткөн Мухаммед бин Абдулвахаб негиздеген диний агым катары сыпаттап келишет. Салафизмди радикалдуу идеология катары караган адистер да аз эмес. Салафилер жөнүндө бизде пайда болгон суроолорго расмий жооп алуу максатында алгач муфтиятка кайрылдык. Бирок жогоруда аталган фатва жана жалпы эле салафилер тууралуу муфтияттын көз карашын ачык билүүгө мүмкүн болбоду. Азыретти муфтиге жазган катыбыз эмнегедир муфтияттын кабылдамасынан ар жылбай койду. 22 ноябрда муфтиятта катталган катыбызга ушул күнгө дейин жооп келбеди. Мындан улам мамлекет жана бийлик салафилерге кандай карайт жана кайсыл саясатты ишке ашырууда деген суроого жооп алуу үчүн дин тармагын көзөмөлдөгөн орган дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылды. Бирок мекеменин ошол кездеги жетекчиси Орозбек Молдалиевдин колу коюлган кат бизди ишенген молдобуз сугакты деген ойго жетеледи. Бизге келген жоопто салафилер тууралуу башка компетенттүү органдарга кайрылуу сунушталган экен. Байкоо жана анализдерге таянып айта турган болсок, салафизм муфтият жана мамлекеттин расмий дин саясатына көп дал келе бербейт. Белгилүү болгондой, мамлекет жана муфтият толеранттуу делген ханафи мазхабын жана Матуриди ишенимин жаюуга, колдоого жана расмий мазхаб катары таанытууга аракет кылып келет. Өлкөнүн дин чөйрөсүндөгү саясатынын концепциясында бул нерсе даана жазылып турат. Ал эми салафилер болсо, мамлекеттин ханафи мазхабын жана Матуриди ишенимин расмийлештирүүсүн жактырышпайт жана ар дайым сындап келишет. Мисалы, коомчулукта салафизмди жайган дин аалымы катары таанымал жана экстремисттик чакырык жасады деп азыркы учурда издөөдө жүргөн Шамсуддин Абдыкалыков өзүн ханафиликти карманган салафи катары таанытууда жана Абу Ханифанын чыныгы салафи экенин айтууда.
Ушул концепцияда бардык элдер бир гана мазхабта жашаш керек дегени бул диктатура. Исламга каршы сөздө Аллах берген эркиндикти мамлекет эмнеге чектеш керек?
Матуриди акыйдасын да расмий түрдө колдойбуз деп отпайбы мамлекет менен муфтиятчы?
Мамлекет ошол Матуридиди билбейт. Мамлекеттик чиновниктерден мен Матуридияны билем деген бир адамды көргөзүп берсеңиз, мурдумду туура кесип берем.
Муфтиятчы?
Аалымдарыбыз Матуридиди муфтияттын өзүндө иштегендердин 85% билбейт. Билбейт. Эмнени билет? Бизде билген нерсебиз ошо салттуу дин деген нерсени билет. Салттуу дин ошол бир мезгилдерде халифтер, эмирлер ошону салт кылып кийгизип койгон.
Бул жерден бир аз дин саясат маселесине да кирип атабыз да.
Ооба.
Негизи эле бир мусулман саясат менен алек болушу керекпи?
Эгер биз саясат менен алек болбосок, саясат биз менен алек болот деген макал бар го. Саясатка өзүбүздүн пикирибизди билдиришке акыбыз бар. Туурабы? Мен ошол концепцияга пикиримди билдиргенде сын пикир билдирем. Бул концепцияны ким жазып берди деген нерсе эстейсизби? Ар бир нерсени өзүнүн адеси кылыш керек. Чымчык союсу касапчы союш керек. Дин концепциясыны эмне үчүн Кыргызстандагы аалымдарды чогултуп туруп келгиле кеңеш берилген бармак оорубайт, дин концепциясын талкуулайлы деп бардыгын чакырбайт эмне себептен?
Ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы Эрлан Бакиев да мамлекет жана муфтият жактырган ислам түшүнүгү менен салафилердин ортосунда карама каршылыктар бар экенин бышыктайт.
Матуриди акыйдасы, ишеними ханафи мазхабынын жана салафизмдин ортосунда бир топ тирешүүлөр жана дал келбес маселелер бар. Буну баары коомчулук деле билет деп ойлойм.
Андыктан салафи диний түшүнүгү ханафи мазхабы жана Матуриди ишеними менен тең тайлашып жаткандай элес калтырат.
Ошол ханафи Матуриди мазхабын кармагандар менен салафиликти кармагандар ортосунда буга чейин эч кандай пикир жагынан келишүү болгон эмес да. Кайсы жерде болбосун сөздөрдө карама каршылык болуп, пикир келишпестик болуп, ушундай бири бирине карата сын көз караштар айтылып келатат и бул нерсе мындан кийин дагы өрчүй берет.
Салафиликти изилдеген илимпоздор бул жаатта сүйлөөнүн өзү да кооптуу деген пикирди карманышууда. Серепчилер эмне үчүн салафилер жөнүндө ачык айтуудан чочулашат деген суроонун жообун эксперттердин өз оозунан уксак.
Негизинен азыркы күндө биздин Кыргызстанда коопсуздук маселесине мындай бир эч ким кепилди бере албайт да. Ошондуктан экспорт болобу, башка болобу, албетте бул маселеде мындай бир эйтият болгон каргас. Көз караштарында, алардын бир негизги табиятында дейбизби, радикалдык экстремисттик элементтер болгондуктан алар мындай бир башкалар менен түз отуруп пикир алышуусу өтө оор маселе да.
Деген менен салафизмге Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Бирок экстремисттик жана террористтик деп тыюу салынган уюмдардын кээ бирлери салафи идеологиясына ээ экени айтылып жүрөт.
Салаф деген түшүнүк чыгышынын себеби бирден бири бул Ибн Теймиянын учурунда чыкты деп айтсак болот. Кийин ошол түшүнүктү Мухаммад Абдул-Вахаб, Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб бул түшүнүктү так даана өзүнүн китептеринде айтып келген. Булардын эң негизги принциптеринин бири модернизацияны четке кагуу дегенди билет. Ошон үчүн булардын башкача аттарынын бири фундаменталисты деп аталат. Себеп дегенде булардын ойлору боюнча ошо салафтын салаф доорунда жашаган алымдар гана ислам дини менен жашаган, салафтан кийинкилер булар адашкандар деп билишет. Анан кийин экинчи өзгөчөлүктөрүнүн бири, усулдарынын бири, принциптеринин бири булар өздөрүнүн муалимдерин, өздөрүнүн шейхтерин өтө ыйык көрүү. Өздөрүнүн шейхтерин ыйык көрүү бул жерде уже фанатизм жаралат. Бул деген Кыргызстандын руханий башкармачылыгына баш ийбөө дегенди билдирет булар. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн Ибн Теймия деп айттыбы? Болду. Ибн Теймиядан башка эч нерсени булар кабыл албайт. Эгерде Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб айттыбы булардын шейхтери, булардын мугалимдери биздин муфтият кызыктырбайт. Ошондуктан биздин кээ бир азыркы учурдагы алымдар терроризмдин, экстремизмдин түпкү тамыры бул Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб менен Ибн Теймиянын жазган китептери жана берген фатвалары деп айтылат.
Ал жерде эмне деп жазылган?
Ал жерде мисалы үчүн кээ бир такыр эле динден чыкпай турган маселелерди динден адамды мусулманды чыгаруулар.
Биз жана дүйнө берүүсүн уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңизде сала кетейин. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Мегаком уюлдук операторуна байланыштуу 2010-2012 жылдардагы коррупциялык иштер боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Жалал Абад шаардык кеңешинде 12 январда жаңыдан түзүлгөн биримдик коалициясы ыдырады. Буга республикада журт чыгып кеткени себеп болгонун фракциядан биздин кабарчыбызга билдиришти. 14 кыргызстандык кыз келин өрттөн каза болгон Москвадагы Печатный экспресс басмаканасынын кожоюну жана башкы инженеринин абактыгы мөөнөтү 27 февралга чейин тартылды. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Сирия боюнча Лондондун позициясын кайра карап чыгууну сунуш кылды. Гамбияны шайланган президенти Адам Бароу коңшу Сенегалдан өз өлкөсүнө келди. Орусия мамлекеттик думасы үй бүлөлүк зомбулукка жазаны жеңилдеткен мыйзам кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Бүгүн салафизм жөнүндө сөз болууда. Микрофондо Мамитбек Мырзабаев.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан чыгарылган колдонмодо салафийлер мелүүн жана радикал деп экиге бөлүнүп каралган.
Илимий жактан алып караганда мелүүн салафизм жакынкы арада Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч туудурбайт. Бирок салттуу исламды тутунган адамдарды ыймансыз жана адашкан деп күнөөлөгөн жана жихадка, ыйык согушка чакырган радикалдуу маанайдагы салафизм салттуу исламга жана өлкөнүн коопсуздугуна чоң коркунуч туудурат. Салафий агымынын өкүлдөрү Кыргызстандын аймагында диний уюм катары катталган эмес.
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын өкүлдөрү да салафийлерди экиге бөлүп кароону туура деп эсептешет.
Эми ушул жерден башкармалыктын жетекчиси Эрлан Бакиевдин пикирин уксак.
Салафизмди өзү бир нече топтого бөлүп атышат да. Ошол топтордун бирөөсү такфиристтик жана жихадисттик салафийлер бар. Жана классик салафийлер эмес, такфиристтик, жихадисттик жана жаңы баягы нео деп атап коюп атышат. Нео салафийлер деп ушул анын ичинде Ихванул Муслимин, Хизбут Тахрир деген уюмдар болуп атат. Ошолор коркунуч алып келет мисалы үчүн. Такфиристтик, жихадисттик салафийлер булар ошол эле ИГИЛ, ДАЭШ, ошол эле башка Аль-Каида, Боко Харамга окшогон уюмдар. Значит, демек биздин коомчулукка, өлкөбүзгө, мамлекетке туудурат.
Коркунуч.
Ооба.
Салафилер жалпы салафиде коркунуч туудурат десек болобу?
Биз эми жалпы деп айтуудан качабыз. Себеби биринчиден бул жерде азыркы бүгүнкү күндө биз салафизм расмий бир мамлекет саясаты болгон Сауд Арабия менен биз эмне напрямую түздөн түз эмебиз карым катнаштыгыбыз бар да, кызматташыбыз бар. Ошон үчүн эме кыла албайбыз да, мисалы үчүн анын баары деп айта албайбыз. Бирок бизде тыюу салынган ошол такфиристтик жихадисттик салафилер жана ошол нео салафилер бизде тыюу салынган, коркунуч алып келет деп айта алабыз.
Бирок кээ бир эксперттер салафилердин мелүүн жана мелүүн эмес деп баалоону ката деп сыпатташат.
Экиге бөлүп туруп анан ошонун ичинде коркунучтуусуна деп туруп тыюу салуудат, ал эми мелүүн салафилерге мындай уруксат берип атат да биздин Кыргызстанда. Кандай болгон чакта дагы бул мээлүн салафилер болобу, коркунучтуу салафилер болобу, биздин Кыргызстандагы мурдатан калыптанган мындай бир диний түшүнүктөргө такыр туура келбейт да. Ошондуктан бул жалпы өнүктө биздин коомчулуктагы ошол мусулмандардын ортосундагы пикир келишпестикке, карама каршылыкка мындай бир сөз алып бара турган бир көрүнүш деп айтсак болот.
Мелүүндөрүндө радикалдашып кетүүнүн мүмкүнчүлүгү барбы?
Илимийлерде, нейтральныйларда, умеренный салафилерде ооба, булардын ошол мен жана айткандай эле жихадийлердин чыгыштан бирден бир себеби умеренный салафизм. Ошо умеренный салафизмдин жыйынтыгы болуп жихадий болуп атпайбы? Биринчи этапта булар сразу эле жихадий болуп кете албайт. Илимий болот, илимийден кийин сөзсүз түрдө ал жыйынтык жихадийге алып барат.
Ал тапта күч органдары тарабынан радикал делген салафи диний лидерлерге каршы чаралар көрүлө баштаганы байкалат. Жазган китеби экстремисттик деп табылган Шамсиддин Абдыкалык уулу күч органдарынан качып жүрсө, коомчулукта салафилердин жаш лидери катары таанымал Арсен Байзаков өзүнө жана өзүнө окшогон мусулмандарга кысым болуп жатат деген жүйө менен Ак үйдүн алдында пикетке чыгарын эки жолу жарыялады. Бирок пландалган митингдер өтпөй калды. Арсен Байзаковдун үйүнүн жанында сабалып ооруканага түшүүсү күтүүсүз окуя болду. Аны менен бейтапканада жолуктук. Арсен мырза токмоктолушунун себебин айткысы келген жок, бирок анын Ак үйдүн астында митинг өткөрүү планы бийликти чочулаттыбы деген сурообузга ал мындайча пикирин билдирди.
Балким себеби дегенде мен 28 апрелде менин үйүмө булар обыск кылып келишкен да. Шамсиддин деген байкенин Сабуль Субуль деген китебин издеп келишкен. Анан үйүмдө кирерде булар жана кандай сылык кирген жок да. Кирери менен колду наручникке алып мындай өтө жаман мамиле кылышты. Бүткөнгө чейин 1.5 саат мени наручникте кармады. Анан мындай нерсени мен заказ деп ойлойм да. Бул жөндө жөн мындай кылбайт. Чоңдор албетте буга буйрук берет.
Сиздер өзүңүздөрдү негизинен салафибиз деп айтасыздар да, туурабы?
Жок,
салаф салихиндин жолунда жүргөн мусулмандар.
Биринчиден салафы салихин деген бул мурдакы муундагы таза адамдар. Бул ким? Мухаммад пайгамбарыбыз, сахабалар, таба табиндер. Биз өзүбүздү салафибиз десек дагы алардын деңгээли жете албайбыз. Биз эмне себептен дегенде биз Аллахтын жалгыздыгын таратабыз. Таухид деп коет, мындайча айтканда Аллахтын жалгыздыгын дин адамдарга сабак беребиз. Аялдар жамаатына, эркектер жамаатына.
Жакпай атканда милиция.
Балким жакпай атат. Элдерди намаз оккандар менен намаз окубагандардын ортосунда көпүрө кылып, намаз окубагандар дароо эле аларды капыр дебегиле. Сакал куйбогондорду дароо эле жек көрбөгүлө. Арак ичкендерди дароо эле чийип салып ала деп биз сабак беребиз. Бирок салафи бирөө, таблиг бирөө, башка жамаат болсо биз аларды бөлбөйбүз.
Сиз да элдин башчысы эмес, себептен мусулмандардын укугун коргоп жүрсүз.
Динчилердин укугун коргоп жүргөн адвокат Аким Токталиев да бийлик салафилерди экстремист деп жок жерден куугунтуктап жатат деген ойду карманууда.
Куугунтук жеке эле Арсен менен Шамсиддинге эмес, ошондой куугунтук эң эле белгилүү аалым Чубак Ажыга башталды. Ушуна башталган ич козголчу. Ошондой эле азыр Умар Ажыга башталды, Ильяс Ажы. Эмне дегенде бүт Кыргызстан эң аалымдарына ушундай куугунтук арттан аңдуу кубала башталды.
Буга уда салафи лидер делген Арсен Байзаков өздөрүн ашынган салафийлерден, зордук зомбулукчу салафийлерден бөлүп карай турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бул мамлекеттин органдары илим алган балдарды, буларды дароо эле экстремист деп булардан шектенбей, бул балдарды мамлекеттик ишке колдонсо деп ойлойт элем да. Керек болсо муфтият менен мамилебиз жакшы, аларга биз көп нерсени муфтияттан чалат элем, ага көп жанакына патра бөлүм башчысы да чалат эле, дем салдырып бериңиз туугандарын бар эле депчи. Биз элге дем салган жактан да жарам беребиз, сабак гана өткөндө эмес, дем да салабыз. Муфтияттын сөзүн
пайдаланса болмок эбес,
муфтияттын сөзүн эки кылбай дем салып беребиз алардын туугандарына. То есть биз эч бир атайын бир дароо каршы чыккан жокпуз. Анда кыргыз элине сен көрсө эч бир жерден айлык албай эле иштеп аткан турбайсыңбы деп даабат кылып, анда ишиңди уланта бер деп туруп бизге ишенимин берсе болот эле да.
Анткен менен Кыргызстанда Арсен Байзаковдун ак үйдүн астында митинг өткөрүүдө эмилгесин колдобогон жана митинг өткөрүүнү диний жактан туура эмес деп эсептеген салафий жамааттар да бар. Салафийлердин интернет тармагында активдүү иш алып барып жаткан тобу уюлдук телефондорго смс билдирүү жөнөтүп, митинг уюштуруу бийликке каршы чыгуу амалы эместигин жар салды. Ушундай эле билдирүү алардын сайтына да жайгаштырылды. Баса бул топ 40-40 деген номер аркылуу элге акысыз смс билдирүү таратып, салафизм агымынын идеяларын жайылтып келет. Эми салафийлер саясатка, мамлекетке жана бийликке кандай карайт деген суроого жооп издейли. Айрым эксперттердин айтымында салафийлер саясий максатты көздөйт жана халифат курууну максат кылышат. Бул жаатта Хизбут Тахрир, мусулман агайындер сыяктуу исламчыл саясий уюмдар менен салафийлер биригип кетиши толук мүмкүн деген пикирлер бар.
Ошол эле учурда салафтардын бирден бир максаты халифат. Демек булар ар кандай акыйдада, ар кандай укукта бири бирине карама каршы келсе дагы булар халифа маселесинде биригишет. Албетте, саясат маселесинде салафизм менен илимий салафизм болобу, жихадий салафизм болобу, булар Ихван Муслим менен бул маселеде халифат маселесинде экөө биригишет. Баштарын бириктирип турган маселе халифат.
Ал эмес, салафийлер мамлекеттик кызматкерлерди өздөрүнүн катарына тартып, саясий максатка жетүүнү да максат кылышат деген эксперттер да аз эмес.
Ушул жерден сөздү Оштогу кесиптешим Ыдырыс Исаковго берсем.
Салафилерди коркунучтуу деп атабыз, булар мамлекетке же болбосо бийликке, мамлекеттик бийликке каршы чыгышы мүмкүнбү?
Негизгиси ошол топтун ошол бийлик бутактарына мындай бир сиңишип бараткандыгы, ошол бийлик бутактары аркылуу дагы алар өздөрүнүн коомдогу таасирин жайылтып аткандыгы негизги мындай карала турган маселе деп айтсак болот.
Селепчилердин божомолунда Сауд Аравия, Кувейт, Катар сыяктуу мамлекеттердин Кыргызстанда элчиликтерин ачуусу өлкөбүзгө салафизмдин да кирүүсүнө шарт түзгөндөй. Эксперттердин ойлоруна таяна турган болсок, жогоруда аталган мамлекеттер Кыргызстанда диний жайларды көбүрөөк түптөп жатышат. Мечит, медреселерди куруп эле тим болбостон, мечиттерде имам, медреселерде мугалим боло турган жаш кадрларды алып барып, акысыз окутуп, кайра Кыргызстанга жиберүүдө. Мамлекеттик уюмдардын ичине намазкана салып, депутаттарды учакка отургузуп, ажылык менен умрага ташыган дал ошол салафий идеологиясын жактаган фонддор экени айтылууда.
Акыркы убактардагы салафийлердин таасири мына түздөн түз ошол салафийликти колдогон, салафийликтин жайылышына өзүн материалдык дагы чоң жардам көрсөткөн Сауд Аравияга окшогон, Кувейтке окшогон мамлекеттердеги бир топ фонддор, уюмдар ар кандай жолдор менен ошол салафийликтин жайылышына өздөрүнүн мындай бир таасирин берип аткандыгын айтсак болот да.
Ошол салафий агымын мына ошол динден кабары жок мамлекеттик кызматкерлер же болбосо ушу саясатчылар эле эмес, ошол мындан бери ичинен кабардар болгон дин кызматкерлери өздөрү дагы колдоп кетип атат да. Бул эмнеден?
Бунун негизги бир себеби катары ошол дин багытындагы илимдерди, дин багытындагы бир топ мындай терең маселелерди жеткиликтүү билбегендик, жеткиликтүү деңгээлде өздөштүрө албагандыгы деп мындай бир айтсак болот да. Негизинен ошол салафийликти колдогон имамдар бар, белгилүү имамдар бар, мындай ачык айкын эле ачык өздөрүн айтып эле өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет да.
Жыйынтыктап айта турган болсок, эксперттердин салафийлер коркунучтуу деген тыянагына кошулуп кошулбоо сиздин эркиңиз, урматтуу көрөрман. күч органдарынын салафийделген диний лидерлерге карата жүргүзүп жаткан иш аракеттери радикализм менен күрөшүүбү же салттуу диний көз карашты карманбаган динчилдерди куугунтуктообу? Анын чечимин да сиз бересиз. Иликтөөбүздүн натыйжасында мамлекеттин жана муфтияттын салафизм боюнча так жана белгилүү бир туруму жок экендиги маалым болгонун белгилей кетпесек болбойт.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын Маметбек Мырзабаев даярдаган. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.